Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 489. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas nastavljamo pohod Bosnom i Hercegovinom druge polovine 19. vijeka, praktično izučavamo putopise francuskih diplomata i putopisaca, a koji se odnose na šume i rude, odnosno eksploataciju tog prirodnog bogatstva u Bosni i Hercegovini, Otomanske imperije, tačnije zadnjih decenija Otomanske imperije. U drugom dijelu emisije posjećujemo časopis za kulturu, praktički riječ je o enciklopedijskom listu koji je pokrenuo Ivan Frano Jukić Banjalučanin, zvao se Bosanski prijatelj, i pratit ćemo Jukićev životopis posljednjeg bosanskog biskupa Fra Nikole Ogramića. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Thank you. U proteklih gotovo desetak emisija serijala Medaljoni u vremenu pratili smo kako su francuski putopisci opisivali Bosnu i Hercegovinu, odnosno njenu privredu i prirodna bogatstva u prvoj polovini 19. stoljeća. U prošloj emisiji počeli smo prikazivati, odnosno čitati njihove ispise iz druge polovine 19. stoljeća, znači 60. godina 19. stoljeća. Danas govorimo o šumama. Naravno, tekst je preveo i prokomentirao profesor Mithat Šamić. Jedno od značajnih prirodnih bogatstava Bosne jesu njene šume. Njih je Otomanska imperija eksploatisala bilo za svoje sopstvene potrebe, za trgovačku i ratnu mornaricu, građevinarstvo, ogrev, proizvodnju drvenog uglja, bilo davanjem u zakup trgovačkim firmama drugih zemalja, Austro-Ugarskoj, Francuskoj, kako bi na taj način nerijetko popravila svoje, u navodima, teško finansijsko stanje. A da bi u tome uspjela, ona je davala stranim silama sve moguće garantije, sva moguća uvjeravanja i sve moguće olakšice koje su Evropljani tražili. Stoga je nekim krajevima, u prvom redu onim koji su bili blizu mora i bili vezani s morem, boljim saobraćajnicama prijetila opasnost da ogole. Utoliko prije što otomanski vlastodržci nisu vodili nimalo računa o pošumljavanju. U vezi s tim, nailazimo u izvještajima francuskih konzula druge polovice 19. stoljeća na informacije o sječama drveta u Bosni. Mi ćemo se ovdje, piše profesor Mithat Šamić, podrobnije osvrnuti samo na dvije od njih. Prva je bila krajem 1867. godine za vlade Valije Topal Osman Paše, takozvanog Šepe, a druga krajem 1869. za vezirovanja Safet Paše. Obje su obavljene u Sandžaku Banja Luka i bile su prethodno stavljene na licitaciju. Prva od pomenute dvije sječe obavljena je u bazenu riječice Ukrine, koji je, po riječima francuskog konzula Pierre Moulina, bio veoma bogat šumama koje se nalaze kao uokvirene splavnim rijekama i pružaju prema tome istinske olakšice u eksploataciji. Sječi drveta prethodio je pregled stručne komisije, čiji je zadatak bio da obiđe šume u Bosni i da pruži vladi visoke porte precizne podatke o vrijednosti koja bi se mogla izvući iz njihove alijenacije, odnosno otuđenja. Saznajemo da su komisiju činili Tasi, generalni direktor šumarske službe u Turskoj, Simon, podinspektor voda i šuma u Francuskoj i nekoliko službenika otomanske šumske administracije. Poslije obilaska šuma, komisija je pronašla da je za alijenaciju podesan upravo bazen riječice Ukrine. Troškovi proizvodnje, računajući obaranje drveća, obradu, vuču, splavarenje stabala, plovidbu, prevoz željeznicom, troškove rukovođenja, fred gestion de negociant i nepredviđene troškove, ne premašuju 35 do 40% vrijednosti robe u mjestu Sisak u zagradi Slavonije. Informacija o uslovima i prodaji sječe drveta u Bosni objavljena je u carigradskom listu La Turquie. U informaciji se navodi da se sječa, koja će se obaviti u septembru i oktobru 1867. sastoji u stvari od četiri sječe hrastovog drveta i to u okolini Prnjavora, na obalama riječice Ukrine, u kraju Rastuša, na desnoj obali Ukrine, u kraju Čedova. Ovdje je upitnik i ne znamo gdje je to, a nalazi se između dvije Ukrine. Dakle, u svemu 51.699 stabala lijepih dimenzija. Stabla su podesna naročito za daske i građevno drvo, kao i za mornaricu. Sva stabla za prodaju su obilježena čekićem administracije. Odziv na licitaciju i ponuda za ovu sječu bili su dosta slabi, tako da je licitacija poslije nekoliko odlaganja održana tek 11. novembra 1867. Nju je dobila francuska kuća Henri et Leroy iz Marseja sa sjedištem u Sisku, ovdje stoji u zagradi Austrija, koja je ponudila najvišu cijenu. U vezi s tim, Francuski konzul ističe da je i samo prisustvo pomenute francuske kuće na licitaciji povoljno uticalo na visinu cijene. Ono je osujetilo, po riječima Pjera Mulena, sporazum trgovaca iz Sarajeva i iz Beograda da cijena bude niska. Tako je prodajna cijena bila viša od službeno označene. Za treću i četvrtu sječu 24 pjastre i 10 para po stablu, a za prvu i drugu 21 pjastre i 10 para po stablu. Cjelokupan iznos peo se okruglo na 1,5 milijun pjastera. Sve u svemu, dakle, unosna operacija, u navodima Pjera Mulena. Na kraju, upoređujući ovu sa prethodnim sječama, Pjer Mulen ukazuje na ranije nepravilnosti sistema prodaje drveta u Bosni, koji je, ne donoseći Otomanskoj imperiji neke velike koristi, nemalo doprinio u propaštavanju šuma u Bosni i ogoljavanju zemlje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Ma koliko istorijske činjenice ili pisana istorija govorila da su Bosnu i Hercegovinu, odnosno njene šume, ogolili koje kakvi okupatori, između ostalih i Austrijanci, taj proces je uglavnom započela, i to drastično, energično i, da kažemo, u satirućem maniru, Otomanska imperija. Govorili smo o sječi koja je organizovana i održana 1867. Nastavljamo. Druga sječa obavljena je oko dvije godine docnije, krajem 1869. Njome je rukovodio opet jedan Francuz, Chervaux, inspektor šuma u Francuskoj, dodijeljen šumskoj misiji u Carigradu. On je radi toga došao iz Carigrada u Bosnu i iščekićao izvjesni broj stabala namijenjen drugoj prodaji drveta u Bosni. Pored hrastovih označena su za sječu i bukova stabla za ogrev. Stabla određena za drugu sječu nalazila su se na obalama Velike i Male Ukrine u okolini prve eksploatacije, kuće Henri Lere, i u šumama Kozarca, Motajice, na obalama Save, između Gradiške i Banja Luke. Za razliku od prve sječe, za koju je bilo manje interesovanja i ponuda manja, druga sječa je privukla veći broj zainteresovanih firmi. Bila je to ogorčena konkurencija. Po informaciji konzularnog agenta Ežena de Saint-Marie, mnoge kuće iz Trsta, Zagreba, Osijeka i tako dalje poslale su svoje predstavnike u Banja Luku, gdje je obavljeno nadmetanje. Ovlaštenje za sječu dobilo je 5 trgovaca iz Beograda, Broda, Siska, Banja Luke i Trsta, koji su je međusobno podijelili. Iznos prodaje bio je ovaj put nešto manji. 1.966.000 pjastera, odnosno oko 200.000 franaka. I ovaj put je nadmetanje odlagano. Umjesto u augustu 1869. ono je održano 19. septembra iste godine. Pomenimo, napominje profesor Mitar Šamić, još i da je jedan drugi francuski šumarski stručnjak, gospodin Godšov, član francuske šumarske misije u Turskoj, prošao u maju 1872. kroz Sarajevo na putu za Banja Luku, kuda je išao službeno. Tu svoju prvu službenu posjetu šumama Sandžaka Banja Luka iskoristit će on da svojim vlastitim očima, de Vigy, dobije tačan pojam o obimu sječa koje će te godine 1872. moći da se stave na prodaju javnom licitacijom. A nešto više od godine docnije, 16. septembra 1873. Leopold Moreau je izvijestio svoga ministra, Dick de Broglie, vojvoda de Broglie, o novoj prodaji drveta u Bosni. A sada nekoliko riječi o rudama i mineralnim vodama. O ovoj grani privrede u Bosni govore francuski putnici i u drugoj polovini 19. stoljeća. Konzuli Alphonse Rousseau, Leopold Moreau, Pierre Moulin, Charles de Vienne. Neka saopštenja njihova tiču se istih stvari i pojava sa kojima nas upoznaju i zapisi francuskih putnika iz prve polovine 19. stoljeća. Tako, na primjer, Alphonse Rousseau govori dosta opširno o primitivnom načinu dobivanja željeza iz željezne rude, ističući da ništa nije ravno jednostavnosti sa kojom se eksploatišu rudnici željezne rudače u Bosni. Pri tome, ponavljajući neke stvari, oni daju isti mah i neka nova obavještenja u vezi sa bosanskim rudnim bogatstvom i eksploatacijom rudnika. Tako iz jednog izvještaja Alphonse Rousseaua, datiranog 28. oktobra 1865. saznajemo neke važne, ponekad i dragocjene podatke, mada i njih treba uzeti sa izvjesnom rezervom, odnosno preznošću. Kao da je broj, u navodima, tvornica željeza u Bosni, koje su tada radile, odnosno bile aktivne, iznosio 1865. godine 127, a broj radnika u pravom smislu, koji su u njima bili zaposleni, više od 700. Da je vrijednost cjelokupne pokretne imovine u tvornicama iznosila 1.596.000 pjastera ili 375, odnosno 6.000 franaka, to će reći za svaku tvornicu ta vrijednost je prosječno bila 2950 franaka. Da je u Bosni tada bilo 36 eksploatisanih rudnika, iako ih je u zemlji bilo više i svi su oni bili laki za eksploataciju i istinski bogati. Da su pomenute tvornice, naravno u navodima, radile jedva 8 mjeseci u godini, dok su preostala 4 mjeseca ostajale bez posla, kako autor navodi, bilo zbog zime, bilo uslijed nedovoljnih zaliha za eksploataciju. Da uslijed nedostatka tvornica i nevjerovatnog nesavršenstva konstrukcije njihovih uređaja, broj u navodima peći nije prelazio u prosjeku 6 mjesečno, što je prosječna težina željeza koje je svake godine proizvodila jadna i manjkava industrija ove zemlje iznosila 3.423.200 oka, odnosno oko 4.279.000 kilograma. A to je predstavljalo prosječnu vrijednost od 6.150.000 pjastera ili 1.450.000 franaka. Završava Rousseau, a nama prenosi sa komentarima profesor Mithat Šamić.
Republike Srpske. Thank you.
Redovni slušalci Medaljona dobro se sjećaju da smo opširno govorili o Makariju Sokoloviću, obnovitelju Pećke patrijaršije, da smo opširno opisivali živote i nesreće, odnosno i dobra i zla kroz koja su prolazile vladike u Hercegovini i Bosni za vrijeme Otomanske imperije. Zahvaljujući Ivanu Frani Jukiću Banjalučaninu, enciklopedisti, naučniku, došli smo i do životopisa Fra Nikole Ogramića, koga je on objavio u svom časopisu Bosanski prijatelj 1850. godine. Pa da poslušamo šta je to zapisao naš Ivan Franu Jukić Banjalučanin o Fra Nikoli Ogramiću. Posljednji bosanski biskup, rođen je 1639. a umro 1701. Olovo, danas selo od 50 turskih kuća, govorimo dakle o 1850. godini, nijekad varoš dosta znatan pod planinom Stoborje, na izvoru rijeke Krivaje, ovdje se je rodio godine 1639. Ogramić, kome su na krstijenju dadu ime Franjo. U to vrijeme bio je samostan redovnika Svetog Franje na glasu u Olovu. U ovomu samostanu mali Franjo crpio je perva svakomu potrebita znanja čitanja i pisanja i kad je kasnije i u latinskom jeziku podobro napredovao, obuče nas je svitu redovničku i prozvan bude Fra Nikola, kako je želio još od djetinstva, očutivši nijeku silu unutarnju koja ga uputjivaše na redovničko stanje koje je svetim zvanjem običajemo imenovati. Kad je godinu cijelu prokušenja točno i dobro i zastajo i kada su starješine u njemu spazili pravo redovničko zvanje, primu ga u sveti red i on svečano pred žrtvenikom neoskvrnjenog jaganjca zavještaše do smrti tri svjetovanja apoštolska. Posluha, siromaštva i vjekovite čistoće potpuno opsluživati. Podobro ukrijepivši se u krijepostima redovničkim i naukom potrebitim zaodivši se, ode u Talijansku da mudroljubne i bogoslovne nauke sluša. Nauke slavno svršivši, vratit se odredi u svoju nevoljnu otadžbinu da obrađiva zapušteni vinograd gospodnji. Putujući iz Talijanske, svrati se u Ljubljanu u ondašnji samostan franciškanski na prenoćenje. Redovnički poglavari one krajinske provincije opaze u Fra Nikoli ne samo dobrog i krijeposnog redovnika, već i učenog mladića u mudroljubnim i bogoslovnim naucima, zato najprije njega, a poslije i njegove dotične poglavare zamole da bi im se primio naučanja njihove redovničke mladeži. Na to privole poglavari i on, te ga učine u Ljubljani učiteljem, lektorem, najprije mudroljublja, zatim bogoslovlja. Dužnost i službu učiteljsku za 9 godinah poimljivo i s velikim napretkom ispunjavao je, za koje vrijeme bio je ljubljen ne samo od redovnikah, već i od svetovnjakah, koji zima njegova krijepost nije mogla nepoznana ostati. Dapače, njegove slavne krijeposti i do Bečkoga dvora dopru, ne bivši u Bosni od više godina biskupa, Leopoldo Cesar, kralj Ugarski, imenuje Fra Nikolu biskupom bosanskim godine 1669. koga papa Klemente X. iste godine na 17. rujna, što će reći septembra, za takvoga potvrdi i mediju perve biskupe u Versti. Postavši biskupom, ništa od prijašnjega redovničkog stanja nije odstupio, već je s redovnicim kao pravi redovnik zajedno u Kreševu samostanu živio, zadovoljan hranom, odijelom i siromaštvom redovničkog stanja. Poslije Bečkog rata, kad je Slavonija očišćena od Turakah, prenese stolicu svoju u Đakovu. Stojeći u Đakovu, sveti život započeti proslijeđaše. Puk oblasti svojoj duhovnoj podložen ne toliko riječima, toliko svetim izgledom učaše. Sjaše u njemu osobita potpunost stvarih svetovnih, podgrđenje, brižljivo čeznutje za naučenjem kerstijanskog nauka svoga stada, goruća želja za umložati bogoštovje prema siromasima, osobita podanost, velika prama ljubav svakome i dobrotvornost. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Ivan Franu Jukić, Banjalučanin, zapisao je u biografiji posljednjeg bosanskog biskupa Fra Nikole Ogramića u vrijeme Otomanske imperije, kako je unatoč imenovanju za biskupa kao 30-godišnjak nastavio živjeti skromno i uglavnom u samostanima. Prešao je u Đakovo, a da čujemo sada nešto o trapezi, odnosno terpezi, kako piše Ivan Franu Jukić. Terpeza Nikole Ogramića bijaše mu priprosta za izbor i obilnost jestvinah, nije mnogo trošio. Ono dohodah cerkovnih na pomoć siromasima i građenje stolne cerkve u Đakovu obraćaše. Nastojaše bona činiti cerkvu kapitulom i sjemeništem za odhranjenje svjetljenikah. Premda je obično stanovao u Đakovu, ništa nemanje svake bi godine prelazio u Bosnu podjeljivat svete sakramente, krizme. Na jedno pol sata od Kreševa na Lopatina činio bi jednu kuću za pristojno obitalište biskupu kad na ove strane pređe. Što bi mu god vremena preteklo od stvarnih božanstvenih i biskupskih zvanja, sve bi uložio u štijenje i pisanje. Zato stvari osobito bogoslovne dobro je znao, a u historiji i pravu kanoničkomu navlastito odlikovao se je. Dok je još učiteljem bio u Ljubljani, porodi se raspra među franciškanskim, bosanskim i ugarskim od provincije Svete Marije porad nekoliko samostanah koji prije došastija Turakah u Ugarsku držaše ovi franciškanski Svete Marije, ali po došastiju Turakah zapuste koje bosanski franciškanci zauzmu. Sad kad su Turci iz ovih mjesta bili protjerani, Franciškani Ugarski natrag ove samostane preuzet hotješe, raspra nije dugotrajna bila. Fra Nikola preuzme stranu bosanskih franciškanaca braniti, napiše jednu učenu raspravu, ukrijepivši je razlozima i dovodcima iz oba prava tako da dvor bečki i rimski prisude. Franciškanim bosanskim, koje samostane drži sad, država svetog Ive Kapistrana poslije nego se je od Bosanske odlijelila. Kad je 1696. išao u Rim, izdo je svoj život svetog Sebastijana od Aparicija, laika franciskanskoga. Nijeki govore da je ovi životopis preveo iz španjolskog jezika i prikazao ga papi Inocentu 12. Opusculum vite, virtutum et miraculorum, servi dei Sebastiani ab Aporito. U ono vrijeme, kad su Turci iz Slavonije protjerani i mnogo još godina poslije, Slavonija bila je prepuna hajduka, lupeža i razbojnika koji su dobro mislili gdje i kod koga ima novaca. Ovi opazivši da ih kod biskupa Ogramića i Made je dosta blaga, godine 1701. na 14. kolovoza, odnosno augusta, obnoć, nasernu na kuću, obiju vrata i na dobrog biskupa iznenada na nasernu, nemilo i krvoločno ga ubiju. Sve novce koje je on uštedio za građanje crkve, kapitula i sjemeništa razjagme i svojim putem uteku. Mrtvo tijelo pokojnoga biskupa bude najprije u Đakovu ukopano. Poslije pak od njemačkih vojnika iste godine, na 12. prosinca, odnosno decembra, iskopano, našlo se cijelo nepokvareno, bez ikakvog smrada, kano spavajuće, prenešeno u Našice, gdje su crkvi franciskanskoj, svetog Ante, obučeno u biskupsko odijelo i nož zadiven u glavu, kako su ga i ubili, nanovo njegovo tijelo pokopano bi i molitvama crkovnim opjevano. Tako biskup ovi dobri, pobjegavši iz Bosne od progonstva turskoga, nađe nemilu smrt gdje se nimalo naći nije nadao godine dobe svoje 62. a biskupova 30. Ovo je bio posljednji bosanski biskup jer poslije njegove smrti biskupi koji su na đakovački ili ti bosanski biskupi postavljeni bili su samo i danas, dakle 1850. jesu samo đakovački biskupi, a bosanski samo za naslov služi. Od ovoga bo vremena dvor rimski Bošnjacima daje namjesnike apostolske, rođene Bošnjake, a redovnike svetog oca Franje, koji su biskupi posvećeni na prazan naslov biskupata u stranim i nevjernih. Ovako je pisao o Fra Nikoli Ogramiću, posljednjem bosanskom biskupu, Ivan Frano Jukić, Banja Lučanin u Bosanskom prijatelju.
Radio Republike Srpske.
Poplave u Čičevu i Popovu polju igraju istu ulogu kao poplave Nila u Egiptu. One donose zemlji svake godine nov hranljiv materijal iz kojeg niče novi rod. Razlog poplava je neusklađenost između otoka i pritoka vode u polju, zapisao je u septembru 1903. godine švedski geolog August Heimer. Voda zapravo otiče ako se ne uzima u obzir isparavanje u Čičevom polju djelimično, a u Popovom polju isključivo podzemno kroz duboke pukotine i ljevkaste vrtače, od kojih je primjetljiv veliki broj na rubovima i na dnu polja. U Popovom polju su svi oni jedino djelotvorni kao ponori, to jest oni sakupljaju vodu, a da ne ispuštaju nešto iz sebe. Međutim, uvale u Trebinjskom području su za vrijeme proljeća i ljeta ponori, a za vrijeme jeseni izvori estavele iz kojih voda ističe u polje. Tamo dolaze također i svi vodeni tokovi Trebišnjice koji su posebno nakon dugotrajnije kiše ili u vrijeme otapanja snijega obilni. Ove velike mase vode ne mogu podzemni odvodni kanali odvesti i zato se voda zajazuje. Diže se sve više i više da bi se na koncu cijelo polje pretvorilo u jezero koje je na nekim svojim mjestima čak do 40 metara duboko. Zbog jednake osobine dna polja može se dogoditi da bude poplavljeno više stotina hektara za vrlo kratko vrijeme, što nekad, kao u onim slučajevima kada ljetina još nije skupljena, može prouzrokovati velike ekonomske gubitke. Tako se ponekad događa u septembru da kad jake kiše padnu u crnogorskim graničnim područjima, cijelo polje čak do ravnog može biti poplavljeno za 4 sata. Čim se zato primijeti da Trebišnjica počinje rasti, trče seljaci s mjesta glavom bez obzira kako bi pokupili što je moguće više. Ali to što oni gazeći u vodi do pojasa uspiju spasiti od poluzrelog žita ili od onog roda složenog u plašću, neznatan je dio od onoga što nestane. Zašto u septembru još mnogo ljetine stoji vani na polju, objašnjava se time što se sjetva često obavlja tek u junu, šta više i u julu. Ostane li polje čak u toku jula mjeseca pod vodom, to je nemoguće razmišljati o nekakvom obrađivanju zemlje te godine, a događalo se, prema izjavama starijih osoba, da u toku 7 godina zaredom nije bilo sjetve ili žetve u polju. Tvrdi se čak da nije bilo mjeseca u godini kada polje nije bilo sasvim neočekivano poplavljeno. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Hajmer nabraja ponornice koje odvode vodu sa Popovog polja i zadržava se na provalji i doljašnici. Provalja je lijevak u kojem završava Trebišnjica. Sve dok riječni vodostaj ne prelazi pola metra, lijevak može primiti svu količinu vode. Bude li vodostaj viši, zajazuje se voda u polju, jer tolika količina ne može biti primljena u ponor Ponikve. Pećinski prolaz u koji provalja vodi može se u toku sredine ljetnog perioda do određene dubine posjetiti i na taj način se saznalo da se ovaj nepravilni kanal pri neznatnoj dubini jako sužava, tako da se moć ponora da primi vodu znatno smanjuje. Doljašnica posjeduje veliku snagu upijanja koja se može vidjeti u viru koji se formira na površini Popovog jezera, a kojem se čovjek u čamcu ne usuđuje približiti na 100 metara, a da se ne izloži da bude zahvaćen opasnošću. Pošto se međutim njen izlazni otvor nalazi 8 metara iznad najbliže smještenog nivoa korita Trebišnjice, to moć odvođenja vode počinje tek da se događa kada je niži dio polja već poplavljen skoro sve do Veljemeda. Povezivanje Doljašnice sa Trebišnjicom pomoću odgovarajućeg dubokog kanala i proširivanjem provalja kanala može se u velikoj mjeri pridonijeti da se zaustave prerane iznenadne poplave. Na jednom drugom polju u kršu, Gackom polju, sjeveroistočno od Popova polja, vlada je u toku posljednjih godina izvršila izvanredne radove kako bi regulirala vodene veze. Gacko polje, jednu 15 km dugu i 5 km široku uvalu okruženu visokim i skoro golim krešnjačkim stijenama, presjeca rijeka Mušica. Polje je prilično dobro obrađeno i ima široke livade na kojima pasu stada konja, goveda i ovaca koja čuvaju djeca i veliki psi. Ali kao i sva slična kraška polja, ljeti pati od velike suše, a zimi i u proljeće od poplava. Ljetina zato bude veoma različita i često se događa potpuno slaba žetva. Da bi to poboljšala, vlada je regulirala divlju Mušicu koja izvire na Čemernu blizu crnogorske granice, a poslije u Gackom polju nestaje u ponoru. Zatvarajući riječnu dolinu s jednim ogromnim zidom, voda je zajažena u Vještačko jezero koje ima površinu od 26 hektara i zaprema 2 miliona kubnih metara vode. Ona se poslije odvodi kanalima kroz ustave vani na polje, čija se plodnost na ovaj način 3 do 4 puta uvećava. Kako bi se regulirale vodene prilike u bosansko-hercegovačkim poljima, sličan posao je u toku još i na drugim mjestima, zapisao je August Hajmer o regulaciji Gackog polja u septembru 1903. godine. Poštovani slušalci, završena je 489. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.